Рәсем бердән дә туристлар булган Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Болгария теплоходы фаҗигасы сембирлеләрне дә читләтеп үтмәде. Бу фаҗига турында Казаннан да, Мәскәүдән дә тәфсилләп сөйләделәр инде. Татарстанның үткәрүчесе сембирдән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан икән. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллиме Алексей Стисенко һәм аның хәләҗефете, Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспасск шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре. Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгән. Исән калганнар арасында өлкә үзәгендә яшәүче проводница Татьяна һәм матрос Романовлар. Сингели цемент заводында эшләүче 1967 елгы Александр Шкапов. Теплоходта эшләгәнгәдер инде, алар алдында кая барып бәрелергә дигән сорау тумагандыр. Исән калганнар. Дөресрәге, аларны коткара алганнар. Өлкә башлыгы Сергей Морозов җирле телевидение аша фаҗига корбаннарының туганнарына теләктәшлек белдерде. Ул шулай ук күрше Татарстан җитәкчелегенең кайгысын уртаклашуын да бәян итте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оренбург татарлары булган.